Në vazhdim të dashur miq, bashkë do të ndjekim ajetet nga Kur'ani famëlart.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. فَأَمَّا الْإِنسَانُ إِذَا مَا ابْتَلَاهُ رَبُّهُ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَّمَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُ فَقَدَرَ عَلَيْهِ رِزْقَهُ فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا صدق الله العلي العظيم.
E njeriu, kur e sprovon Zoti i tij, e nderon dhe begaton, ai thot: Zoti im më ka nderuar. Por kur për ta sprovuar ja pakson furnizimin, ai thot: Zoti im më ka nënçmuar. Jo, nuk është ashtu. Por ju nuk përfillni të bonjakun, nuk cytni njëri tjetrin për ta ushqyer të varfrin dhe ju e hani me të madhe trashëgimin dhe pasurinë e doni së tepërmi. Jo, mos një ashtu. Kur të dridhet toka një pasnjëshëm, dhe kur të vi Zoti yt dhe ëngjë që ndrojnë radhë radhë, dhe atë ditë cilet gjehenemi e atë herë, njeriut i bje në mënd e pringa ati për kujtimi. E thot, ah, gjori unë, si kur të isha para përgatitur për jetën time. Atë ditë, askush nuk mund të ndonoj si a i, dhe askush si a i nuk mund të lidh në pranga. O ti shpirti bindur plotësisht, ktheu te Zoti yti vetë kënaqur e i pranuar, hyn në turmën e robërve të mi dhe hyn në xhenetin tim.
Në emër të Zotit Mëshiruesit Mëshirëbërësit, të nderuar dëgjues, programet e radios së Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe përfshin lajme dhe komente të transmetuara direkt, si dhe emisione me tema të ndryshme sociale, politike, kulturore, letrare dhe islame, të cilat transmetohen në mënyrë të regjistruar. Të nderuar dëgjues, programi në mëngjesit të zërit të Republikës Islamike të Iranit në gjuhën shqipe transmetohet nga ora 8:20 minuta deri në orën 9:20 minuta, ndërsa programi i mbrëmjes në orën 20:20 minuta deri në orën 21:20 minuta. Programin ton mund të ndiqni live në përmjet aplikacionit të celularit në versionin iPhone dhe Android, që merret falas në sajtin ton të internetit www.albanian.irib.ir. Gjithashtu mund të informoheni mbi lajmet më të fundit nga rajoni e nga bota dhe frekuencat e radios në adresat tona në rrjetet sociale si Google Plus, Twitter dhe Facebook me adresë http://www.facebook.com/albanianradio. Ritransmetimin e programit të mbrëmjes mund ta ndiqni nga ora 22:20 minuta deri në orën 23:20 minuta nëpërmjet aplikacionit të celularit dhe transmetimit digital në satelitin Eutelsat.
Njerëz të shumtë nga e gjithë bota kanë vendosur që të konvertohen në fenë e pastër islame, dhe për këtë vendim të këtyre personave do të flasim në vazhdim të nderuar dëgjues.
Islami, zgjidhja ime.
Hollywoodi dhe atmosfera që mbetëron në të është mjaft e qartë për të gjithë. Nxitja e korrupsionit, imoralitetit dhe mësimeve antifetare përmes prodhimeve të Hollywoodit kanë arritur kulmin. Sot sionizmi dhe perëndimi e përdorin kineman si një instrument për realizimin e ideve të tyre dekadente dhe përpiqen që me kulturën e tyre të degeneruar të depërtojnë dhe të ndikojnë tek opinioni publik, veçanërisht tek të rinjtë. Një pikë e rëndësishme në lidhje me këtë çështje është se një nga regjisorët e kësaj fushe me emrin Fesa Dalud, i cili duke parë agresionin e mediave perëndimore, ka pranuar fenë islame. Ndoshta një veprim i tillë i tij ka ndikuar në përhapjen e mesazhit real të kulturës islame nëpër botë, gjë që ka penguar në mas të madhe atmosferën e islamofobisë që mbretëron në Hollywood. Në ajetin 32 të surës Tobe, Zoti ka thënë: "Ata përpiqen me gojët e tyre ta shuajnë dritën e Allahut. E Allahu nuk do tjetër, posta përsos dritën e ti, ndonë se jo besimtarët e urejnë." Sot, armiqtë e islamit janë të tronditur me valën e zgjerimit të islamit në botë dhe janë duke përdorur çdo mjet për të ndalur këtë hovë. Por, ata nuk janë në dijeni të fuqisë së Zotit. Sot, Sean Alistone është manifestimi ndikimit të islamit në vend të mos besimit dhe i ka dhënë një alarm të fortë atyre që mundohen të përhapin islamofobinë. Në këtë emision do të njihemi me pikpamjet e këtij personi i cili sa po ka pranuar fenë islame. Lutemi të qëndroni me ne.
Ya Rasul Allah, ya Habib Allah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah, dawi jrahi zid afrahi, ya azim al-jah, ya Rasul Allah, ya Habib Allah.
Shon Aliston, sa po ka pranuar fenë islame dhe është duke bërë përpjekje që të dëshmojë para njerëzve një imazh të mirë, ashtu siç i duhet një muslimani. Ai ka thënë se ashtu sikurse edhe profeti i nderuar i Islamit, Hazreti Muhammed sallallahu alaihi ve sellem, kishte thënë se Islami është vazhdimsi e fesë së cilës i përkiste edhe Ibrahimi alaihi salam. Edhe ai, duke njohur realitetin e Islamit, ka thënë se unë i kam takuar fesë Ibrahimit alaihi salam, por tani kam kompletuar fenë time. Ai ka deklaruar se mund të jetë një musliman i kompletuar. Më parë ai kishte dëgjuar fjalë jo të mira për Islamin, për arsye se fenë islame e kishin prezantuar para tij si një fe të diktaturës. Por pasi kishte lexuar Kur'anin dhe kishte hapur disa herë dialog për fetë, ai ishte bindur se ato fjalë të këqija për Islamin ishin të kota, dhe Islami ashtu sikurse edhe feja hebreje dhe e krishter nuk është fe e dhunës. Sean Aliston, i cili është një regjisor dhe aktor i njohur amerikan, ka luajtur në disa filma të babait të tij, Oliver Stone. Ai ka thënë se Hollywoodi si qëllim kryesor ka ndikimin në për familje dhe shoqërit dhe çdo film ka mesazh të fshehtë. Ai ka deklaruar shumë simbole të njohura amerikane që shumëherë kushtozohen nga shefat e kompanive filmike dhe padyshim se ata mundohen të ndikojnë tek mendjet e njerëzve dhe shikuesve për ta ndryshuar mendjen ndaj politikanëve dhe ata të cilët i udhëheqin ata. Stone, në lidhje me ndikimin negativ të industrisë së filmit në familje, thotë: "Në perëndim qëllimi kryesor është që burri dhe gruaja të kenë marrëdhënie të ftohta dhe të mos e kuptojnë njëri tjetrin, dhe gjithmonë në filmat e shfaqur para publikut, marrëdhëniet mes burrit dhe gruas janë gjithmonë të ftohta. Ajo që shohim në këto shoqëri është një sëmundje psikologjike që është prezente te gratë dhe burrat, dhe ata janë duke vuajtur për shkak të paradokseve në hapësirën kozmike dhe në natyrën e brendshme të tyre." Perëndimi ka përcaktuar qëllime të fatshkurtra për të kufizuar kënaqësitë e njerëzve dhe është duke promovuar vlerat antinjerëzore. Mediat perëndimore shfaqin materiale vetëm për të kënaqur njerëzit për një moment të caktuar, ndërsa më pas ata të vuajnë nga shumë probleme. Sean Aliston thotë se në perëndim truri i njerëzve është duke u shpërlar në masë të madhe dhe popujt atje janë në kërkim të kënaqësive afatgjata. Ata i kanë mësuar njerëzit të jenë vazhdimisht në kërkim të parasë dhe janë duke përhapur dhunë në mënyrë ekstreme. Ata hartojnë filma vizatimor dhe karikatura të ndryshme për të ndikuar tek jeta e fëmijëve.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Siru bismillah lil hujra nabawiyya nura ma ahla wa rawayih miskiyya.
Sean Stone, në lidhje me personalitetin e Ayatollahut Khamenei, lideri suprem të revolucionit islamik, thotë: "Në perëndim fjalimet e tij nuk arrin, por fjalia që ishte thënë para disa kohësh, nga ai që asnjë lider i botës nuk thot asnjë fjali. Ai kishte thënë se njerëzit janë fytyra e Zotit në tokë. Zoti e gëzoft atë për këtë fjalim." Ayatollahut Khamenei vazhdimisht ka potencuar se njerëzit në perëndim janë të shqetësuar dhe të dëshpëruar. Cili është dallimi mes njerëzve dhe kafshëve? Kur tani qenie njerëzore në perëndim janë në gjendje për të vrarë njëri tjetrin, dhe kapitalizmi është një sistem i cili nxit vrasje dhe dhunë dhe për fat të keq. Stone thotë se njerëzit në perëndim janë duke u përballur me një fenomen të tillë çdo ditë, një pikë të cilën feja islame vazhdimisht i ka kushtuar rëndësi dhe shumë studiues të botës islame kanë folur shumë për të, është respektimi i njerëzve të dyja gjinive. Për fat të keq, kultura perëndimore po bën përpjekje të promovojë një politikë e cila e paraqet Islamin si një dështim për të trajtuar këtë çështje. Sot në shoqërinë perëndimore, veçanërisht në vendet postindustriale të Evropës perëndimore dhe Amerikës Veriore, gjendja është e tillë, ku shumë të rinja duke përqafuar fenë islame. Kohë më parë, Eduardo Agnelli, djali i shefit të kompanisë Fiat në Itali, dhe tani Sean Aliston, djali një artisti të mirënjohur botëror amerikan, përballen me sfidat e kulturës kapitaliste të vendeve perëndimore.
ëndëruar dëgjues, ju falenderojmë që qëndruat me ne gjatë këtij programi. Shpresojmë të dëgjohemi në programin e ardhshëm. Deri atëherë, Zoti qoftë me ju.
Të nderuar dëgjues, adresa e websajtit të radios shqiptare jashtë kufijve të Radio Televizionit të Republikës Islamike të Iranit tani e në vazhdim do të jetë parstoday.com/sq. Lutemi të ndiqni programet tona duke na ndjekur në këtë adresë. Dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Lutemi të na ndiqni në vazhdim për të informuar më shumë. Hadithi i udhëzimit. Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i udhëzimit. Imam Aliu alayhi salam ka thënë: "Ai që më ka mësuar mua një fjalë, më ka bërë shërbëtor të tij." Në emisionin e sotëm, të nderuar miq, do të flasim mbi hadithet që i kushtojnë rëndësi mësuesit. Ju lutemi, qëndroni me ne në vazhdim. Mësuesi me mësimin e shkencës i çon njerëzit drejt përsosmërisë dhe përparimit. Në fakt, të gjithë përparimet dhe përsosmëritë e njerëzit i detyrohen mësuesit. Në thelb, shkenca dhe dija janë bekimet e Allahut të plotfuqishëm që fillimisht ja besoi profetëve, evlijave dhe pastaj të tjerëve. Profetët dhe evlijat hynor, duke falendëruar këtë bekim, mësimet ua përcollën të tjerëve. Zoti plotfuqishëm në ajetin 2 të surës Xhuma thot: "Ai është që arabëve të pashkolluar u dërgoi pejgamberi nga mesi i tyre që t'u lexojë ajetet e tij, t'i pastrojë ata tua mësoj librin dhe shëriatin, edhe pse më par ata ishin në humbje të dukshme. Mësuesi më i madh i botës, profeti Muhammed sallallahu alaihi wa sallam, ishte krenar për këtë epitet dhe tha, unë jam dërguar për të studiuar, prandaj statusi i mësuesit në islam është i lidhur me spiritualitetin dhe udhëheqësin e islamit e kanë lavdëruar shumë atë. Ky qëndrim është kaq i lartë sa që Imam Hasan Asgheri alaihi salam ka thënë, ai që lufton ignorancën dhe i mëson islamin të tjerëve, ai do të jetë me profetin sallallahu alaihi wa sallam, me familjen e profetit dhe me Zotin e plot fuqishëm. Në kulturën islame, mësuesit janë shumë të rëndësishëm, sepse fushëveprimi i punëve të tyre përfshin komunitetin, kombin dhe botën. Në ajetin 32 të surës Maide, thuhet, për këtë shkak të ati krimi, në ushpallëm ligj bani Israilve, se kush vret një njeri pa të drejt, pa vrar ai ndonjë tjetër, dhe pa patur bër ai ndonjë shkatërim në tokë, atëherë krimi i tij është si të kishte vrarë të gjithë njerëzit. E kush ngjall, bëhet shkak që të jetë ai gjall, është si të kishte ngjallur, shpëtuar të gjithë njerëzit. Atyre bani Israilve u erdhën të dërguarit tan me argumente. Mandej edhe pas këtij vendimi, shumë prej tyre e teprojnë, kalojnë kufijt në vrasje në këtë tokë. Shpëtimi nga devijimi dhe ignoranca është i njëjtë me shpëtimin e jetës së një individi. Prandaj, edukimi dhe udhëzimi një personi është i barabartë me shpëtimin e të gjitha qenieve njerëzore dhe mashtrimi një personi është sikurse shkatërrimi të gjitha qenieve njerëzore. Është transmetuar se dikush erdi tek Imam Sejadi alayhi salam dhe u ankua për vrasësin e babait të tij dhe kërkonte ndëshkim. Imam Sejadi alayhi salam e pyeti atë: "A nuk të ka shërbyer ky person ty që në vend të ndëshkimit të marrësh gjakun?" Tha: "Disa ditë ka qenë mësuesi im, por kjo nuk është arsyeja pse unë duhet të heq dorë nga ndëshkimi i tij." Imam Sejadi alayhi salam tha: "Çfarë thua? Vlera e mësimit dhe udhëzimit nga gjakmarrja dhe hakmarrja është më e madhe, prandaj fale atë." Pozita e mësuesit është sikurse autoriteti suprem që nuk ka tjetër mbi të, dhe mësuesit janë trashëgimtarët e profetëve. Siç ka thënë Imam Sadiku alayhi salam, shkencëtarët janë trashëgimtarët e profetëve. Pozita e mësuesit dhe profesorit është aq e lartë saqë një herë profeti sallallahu alaihi wa sallam i kishte thënë Imam Aliut alayhi salam: "Ali, nëse një person nëpërmjet jush dhe me ndihmën e Zotit do të udhëheq drejt rrugës së drejtë dhe të vlefshme, ai njeri është më i mirë se pronari deveve me flokë të kuqe." Devet me flok të kuqe ishin një nga mallrat të vlefshme në botën arabe në atë kohë. Në një hadith tjetër të profetit sallallahu alaihi wa sallam thuhet: "A do t'ju tregoj se kush është mëshiruesi më i mëshirshëm? Mëshiruesi më i mëshirshëm është Zoti, dhe unë jam biri më i mëshiruar i Ademit, dhe pas meje nga të gjithë ju, më i mëshirshmi është ai që ua mëson shkencën dhe e shpërndan atë tek të tjerët." Dhe një person i till në ditën e gjykimit do të mëshirohet si një umet i tërë. Interpretimi i umetit tregon se zhvillimi ekzistencial dhe psikologjik i mësuesve, si dhe zgjerimi i edukimit të tyre midis qenieve njerëzore, zhvillohet dhe sa më shumë ata që edukojnë student, karakteri i tyre shpirtëror dhe social bëhet më i gjerë dhe nganjëherë bëhet si një popull i tërë. Imam Aliu alayhi salam urdhëroi respektimin e mësuesit në çdo cep të shoqërisë dhe urdhëroi muslimanët t'i nderojnë ata sikurse nderojnë prindërit e tyre, dhe në lidhje me këtë ka thënë: "Babai dhe mësuesi janë në një pozitë të lartë dhe gjithnjë qëndroni nën këmbët e tyre dhe respektoni ata sikur janë mbretër." Në të njëjtën kohë, Zeinul Abedin alayhi salam, duke klasifikuar të drejtat e klasave të ndryshme të shoqërisë, i konsideron të mësuesit si klasat më të larta të shoqërisë dhe urdhëroi miqtë e tij që të respektonin të drejtat e mësuesve dhe profesorëve të tyre në mënyrën më të duhur, duke thënë: "E drejta e mësuesit tënd është të përkulesh dhe të jesh i ndershëm në mjedis apo shoqëri dhe të dëgjosh mirësinë e fjalëve të tij. Në Medinë, një mësues i quajtur Abdurrahman Salemi i mësoi njërit nga bijtë e Imam Husejnit alayhi salam surën Hamd. Kur i biri Imam Husejnit alayhi salam në praninë e imamit e lexoi këtë sure, imami e ftoi mësuesin e tij në shtëpinë e tij dhe e shpërbleu atë me 1000 denar dhe 1000 hile. Kur Imam Husejni alayhi salam hasi në kundërshtim për shkak të shpërblimit kaq të madh, ai tha: sa vlen ky shpërblim dhe sa vlen mësimi i surës Hamd.
Përshëndetje të nderuar miq. Jemi në podcastin e radhës dhe do të flasim në lidhje me kryqëzatat. Ju ftojmë të na ndiqni. Podcast. Betejat me simbol kryqin. Programi i 5. Në këtë episod do të flasim për betejën e Hattinit dhe fitoren e muslimanëve. Ushtria e Salahuddin Ejubit, e cila u përball me kryqëtarët në betejën e Hattinit, ishte një nga ushtritë më të mëdha muslimane që u përball me kryqëtarët që nga fillimi i kryqëzatave. Betejat me simbol kryqin është një podcast që ka për qëllim të hedhë një vështrim kalimthi mbi librin me titull Luftrat e kryqëzatave të autorit Muhammed Reshad. Këto luftrat, të cilat janë organizuar në emër të fesë krishtere dhe me simbolin e kryqit nga ana e aparatit të Kishës Katolike, u bën thirrje popujve të Evropës që të shkojnë në luftë kundër muslimanëve. Këto luftra që vazhduan për disa shekuj, nga viti 1095 deri në vitin 1291, kanë pasur rrethana dhe motive të caktuara për të cilat do të flasim gjatë këtij programi. Duke bashkuar muslimanët nga Mosuli në Kairo, Salahuddin Ejubi arriti të sigurojë një burim të madh furnizimi për ushtrinë e tij, me qëllim të shkatërrimit të bazave të kryqëzatave. Megjithatë, pajisjet dhe taktikat e ushtrisë muslimane ishin të njëjta me ushtrinë e 50 viteve të fundit që kishte luftuar me kryqëtarët në tokën e shenjtë. I vetmi ndryshim midis këtyre trupave ushtarake dhe forcave ushtarake të moparshme ishte komanda e Salahuddin Ejubit dhe numri i trupave. Gjithashtu, në vitin 1187, Salahuddin Ejubi arriti të mblidhte forcat e shpërndara të Seljukëve dhe t'i bashkonte ato në ushtrinë e tij. Përkundër nga kryqëtarët, sasia e kohës që u duhej më parë shteteve muslimane për të rekrutuar trupa nuk ishte fikse dhe kryesisht ishte e kufizuar në numrin e fushatave dhe luftrave në stin të caktuara të vitit. E gjithashtu, emirëve ju dha më shumë pushtet për të administruar se sa feudaleve. Për shembull, emiri i Alepos ishte nën kontroll të plotë administrativ të qytetit dhe vetëm në raste nevoje a i duhet të siguron të trupa për ushtrinë e sultanit. Me gjitha të ky kontrol pushtetar vare nga fuqia sultanit, dhe nëse sultani nuk ishte pushtet të fuqishëm, emirët refuzonin të siguronin forca për të, dhe kjo ishte përhapur në dinastinë Seljuke, që nga koha e vdekjes së Sultan Melik Shahut të dinastisë Seljuke, në vitin 1092 të erës së re, e deri në shfaqjen e Salahudin Ejubit, dhe shumë emir e guvernator pretendonin vazhdimisht të fitojnë pavarësinë. Sa i përket forcave që formonin ushtrinë muslimane dhe veçanërisht forcave të shtetit Ejubid, një pjesë e madhe e tyre përbëhej nga kalorësia dhe katër burimet e kalorësisë muslimane ishin memlukët, popullata arabe, beduinët e zonave shkretëtinore dhe turkmenët. Mamlukët ishin sklever turq, të cilët fillimisht u punësuan në njësit ushtarake si roje speciale të princave ose roje e palati. Ky grup bënte gjysmën e kalorësisë së ushtrisë muslimane, e cila kishte aftësinë për të përballur me kalorësitë e kryqëtarëve për nga pajisjet dhe aftësia luftarake. Në kohën e betejës Hatinit, mamlukët ishin kalorësit më të mëdhenj dhe më të zgjedhur të botës islame. Burimi i dytë ishin arabët që jetonin në qytete të cilët ju bashkuan ushtrisë për shkak të besnikërisë së tyre. Ky grup i armatosur rënd përbëj kryesisht nga shtizarët dhe shpatarët, e nga ndonjëherë në këtë kategori gjendeshin edhe harkëtarë, megjithse harkëtarët e tij nuk mund të krahasoheshin me harkëtarët turkmen. Burimi i tretë i kalorësisë muslimane ishin beduinët e zonave shkretëtinore, të cilëve u mungonin pajisje dhe armatimet e rënda. Ky grup përdorej më së shumti për zbulime dhe sulme të shpejta dhe të vogla. Megjithatë, ky grup ishte i pranishëm në të dyja ushtrit në betejën e Hatinit, megjithse numri i tyre ishte shumë i vogël në ushtrinë e Salahudinit. Dhe burimi i fundit dhe një nga forcat më të rëndësishme në ushtrinë muslimane ishin turkmenët, të cilët ishin kalorës me armë të lehta dhe ishin shumë të aftë të përdorinin harkun edhe gjatë lëvizjes. Por këto forca përdoreshin gjithashtu edhe në luftime trup më trup. Ky grup konsiderohej si një nga pikat e forta të ushtrisë muslimane dhe shkalla e suksesit të kryqëtarëve në përballjen me ta varej nga futja në kurth e turkmenëve në situata të vështira. Në ndryshim nga kalorësia e cila përdorej në sulme, këmbësoria përdorej kryesisht për mbrojtje dhe rrethim. Ky grup ishte disi i pajisur lehtë, me shtisa dhe harqe, dhe nuk mund të krahasoj me këmbësorinë e ushtrisë së kryqëtarëve. Përsa i përket formacionit luftarak musliman, si që thamë, përdorej më së shumti kalorësia, kështu që beduinët kishin detyrën e zbulimit dhe sulmeve befasuese, ndërsa turkmenët kishin për detyrë të godit një formacionin e këmbësorisë së armikut e të ndanin forcat e tyre në dy krahët e ushtrisë. Së fundmi, mamlukët dhe kalorësit arab kryenin sulme të drejtë për drejta për të mposhtur forcat armike. Megjithatë, një nga dobësitë më të mëdha të ushtrisë muslimane ishte që kishte nevojë për sasi të mëdha ushqimi, foragjeresh dhe ujë për forcat e tyre. Një nga taktikat e kryqëtarëve ishte tërheqja e fushbetejes së luftës drejt vendeve që e bonin të vështirë sigurimin e ujit dhe ushqimin për muslimanët. Prandaj, nëse kryqëtarët do të arrinin të zbatonin këtë plan me sukses, forcat muslimane nuk do të kishin zgjidhje tjetër veç se të tërhiqeshin ose të largoheshin nga fushbeteja e luftës. Një dobësi tjetër e ushtrisë muslimane ishte luftimi sezonal i forcave, kështu që ato nuk luftonin në disa stin të vitit, gjë që bëri që numri i forcave ushtarake muslimane të zvogloi në përballjen me kryqëtarët. Strategjia e ushtrisë Ejubideve dhe Salahudin Ejubit në luftën me kryqëtarët ishin sa ata fillimisht morën kontrollin e zonës së luftës e më pas mposhtën kryqëtarët me dy metoda të sulmit të drejtpërdrejt apo rrethimit gradual. Në një sulm të drejtpërdrejt ata sulmuan fillimisht reparte dhe grupet më të dobta dhe i shkatëruan ato duke vendosur një distancë midis forcave kundërshtare. Në metodën e rrethimit, duke marrë kontrollin e rajonit të fushbetejes e duke ndarë forcat e tyre, muslimanët gradualisht rrethuan ushtrinë dhe forcat kryqëtare, si dhe duke ndërprer rrugët e furnizimit me ushqim dhe ujë e duke krijuar kushte të vështira, si djegja e pemëve apo shkurreve rreth kryqëtarëve, ata imposhtën gradualisht kryqëtarët. Besohet se kjo metodë u përdor në betejën e Hattinit. Gjithashtu. Ushtria kryqëtare u përball me ushtrinë e Salahudin Ejubit në rajonin e Hattinit. Kishte një strukturë të ngjashme me ushtrit feudale të asaj kohe në Evropën perëndimore, sepse shumica udhëheqësve dhe forcave të kryqëtarëve ishin larguar nga këto rajone drejt lindjes. Gjatë rreth një shekulli nga koha e formimit të mbretërisë së Jeruzalemit deri në betejën e Hattinit, kryqëtarët nuk ndërmorën ndonjë sulm të madh për të zgjeruar pushtetin sundues të tyre në rajon. Gjithashtu, pas përfundimit të kryqëzatës së parë të fitores së kryqëtarëve, mbretëria e sapo krijuar e Jeruzalemit dhe territoret e saj vartëse nuk e ndryshuan strukturën e tyre ushtarake, e cila ishte përshtatje e Evropës feudale dhe i vetmi ndryshim në strukturën e trupave evropiane, ishin burimet e forcës ushtarake dhe struktura e fuqishme feudale. Gjithashtu tipari më i rëndësishëm i ushtrisë kryqëtare në krahasim me ushtrinë feudale evropiane ishin forcat ushtarako-fetare të bazuara në kalorësi, të cilat fillimisht u krijuan dhe u formuan për qëllime jo luftarake, por gradualisht ato u shndruan në forca ushtarake dhe krijuan një ushtri të përhershme kufitare për të mbrojtur mbretërinë kryqëtare nga sulmet muslimane dhe për garantimin e sigurisë së pelegrinëve të krishterë. Deri në vitin 1187 të erës së re, grupet ushtarake morën zyrtarisht përgjegjësinë e mbrojtjes së kufijve të rëndësishëm të mbretërisë kryqëtare dhe shteteve të tjera, si dhe krijuan bërthamën kryesore të ushtrive kryqëtare. Pas fitores në kryqëzatën e parë dhe pushtimit të Jeruzalemit dhe formimit të mbretërisë e Jeruzalemit dhe teritoreve të varura prej saj, kjo mbretërie sapo krijuar kuptoi se forcat e saj ushtarake nuk ishin të afta të përballonin forcat muslimane përsa i përket fuqisë, dhe pjesa e mbetur e forcave ushtarake nga lufta e parë ishin rreth 3000 kalorës dhe këmbësor, të cilët u shndruan në forca mbrojtëse. Për të zgjidhur këtë problem, Mbretëria e Jeruzalemit vendosi të adoptojë modelin e modifikuar të sistemit feudal të Evropës perëndimore. Sipas këtij modeli të ri, burimet e fuqisë për Mbretërinë e Jeruzalemit ndryshonin nga struktura e Evropës perëndimore. Pas burimeve bazë të furnizimit me forca ushtarake, kryqëtarët kishin edhe burime të tjera specifike. Burimi i parë ishin turkopolesat, të punësuar shpesh si mercenarë nga mbretëritë feudale. Këto forca u rekrutuan kryesisht nga të kryqëtarët e Sirisë dhe mbretërisë armene, të cilët përfshinin kalorës të lehtë ose harkëtar. Me shpejtësinë e tyre, këto forca mund të ndihmonin kryqëtarët në përballjen me harkëtarët musliman. Një burim tjetër nga i cili u formuan forcat kryqëtare ishin pelegrinët dhe marinarët që kishin arritur në Bejtul Muqaddes, pasi kishin kaluar detin apo tokën. Këto forca u përdorën kryesisht në situata emergjente dhe në rrethana kritike, si ajo që ndodhi pas betejës së Hatinit dhe gjatë rrethimit të Bejtul Muqaddesit. Burimi i fundit dhe kryesori ushtrive kryqëtare, i cili ishte unik në atë kohë, ishin sektet fetare ushtarake që u formuan pas pushtimit të Bejtul Muqaddesit. Sektet më të rëndësishme ushtarake ishin kalorësit tempullar të Jeruzalemit apo kalorësit hospitaler të tempullit. Kalorësit hospitaler, të cilët ishin përgjegjës për kujdesin dhe trajtimin e pelegrinëve të krishterë, u përhapën fillimisht në Bejtul Muqaddes, e më pas dhe në vende të tjera të rëndësishme të shteteve krishtare, dhe madje u përhapën edhe në Evropë. Ky sekt gradualisht rriti aspektin e tij ushtarak dhe u bë një nga forcat më të rëndësishme ushtarake të kryqëzatave në lindjen e mesme. Sekti tjetër ishin kalorësit templar, të cilët formuan një organizatë ushtarake që në fillim për të mbrojtur pelegrinët e krishterë në rrugën e tyre për në Jeruzalem. Pozicioni forcave kryqëtare ishte një sistem special. Së pari ata u ndan në disa grupe dhe divizione, ku secili divizion përbohej nga këmbësoria dhe kalorësia, dhe numri i trupave të çdo divizioni varej nga numri i kryqëtarëve dhe numri i armikut. Kryqëtarët nuk i përqendronin kurrë forcat e tyre në një vend, në mënyrë që në rast të sulmeve befasuese, ata të pësonin më pak goditje. ndërsa ushtria kryqëtare ndahej në këtë formë, fillimisht ishin pararojat apo pararojat e ushtrisë, e pastaj pavia e ushtrisë. Zemra e ushtrisë, e cila përboj kryesisht nga këmbësoria, ishte përgjegjëse për drejtimin dhe sigurimin e nevojave të dy divizioneve të tjera, dhe divizioni i fundit ishte përgjegjës për mbrojtjen e divizionit qendror të ushtrisë kundër sulmeve të befasishme nga muslimanët. Distanca midis secilës kategori varë gjithashtu nga zona dhe kërcënimi armikut. Sidoqoftë, distanca midis sektorëve të përparme dhe të pasme, si dhe të qendrës, ishte e tillë që zemra e ushtrisë të mund të merrte formimin e saj ushtarak kur ishte e nevojshme. Pavarësisht të gjithë këtyre masave dhe ashtu siç thamë dhe më herët, rezultati i këtyre strategjive, të dyja palët e luftës përfundoi në favor të muslimanëve dhe pas 88 viteve, toka e shenjtë ju kthye muslimanëve. Megjithatë, rezultati i këtij çlirimi të muslimanëve ishte shumë i dobishëm për evropianët. Në pjesën tjetër do të diskutojmë rezultatet e kësaj betaje. Kemi mbërritur në fund të pjesës së 5 të podcastit Betejat me simbol kryqin. Ju mund të dërgoni kritikat, pyetjet dhe sugjerimet tuaja përmes faqes sonë. Do të dëshironim shumë të dini mendimet dhe pikpamjet tuaja për këtë podcast dhe podcastet tona të tjera, dhe për të ndërvepruar dhe shkëmbyer ide me njëri tjetrin. Ne gjithashtu do t'ju jemi shumë mirënjohës që nëse ju pëlqen përmbajtja e podcastit, ju lutem ta ndani atë me miqtë dhe familjarët tuaj dhe t'ua prezantoni atë edhe të tjerëve. Faleminderit që dëgjuat episodin e 5 të podcastit ton. Programet tona mund t'i ndiqni në faqen e radios https://iranradio.ir/sq dhe www.parseday.ir/sq. Nderuar dëgjues, në vazhdim ju ftojmë të ndiqni një program kushtuar hadithit dhe transmetimeve kuranore. Ju lutem të qëndroni me ne në vazhdim për të informuar më shumë. Allah, maulana Allah,
maulana Allah, maulana Allah. Hadithi i udhëzimit.
Përshëndetje për ju të nderuar dëgjues. Jemi përsëri së bashku me ciklin ton të emisioneve me titull Hadithi i Udhëzimit. Në emisionin e kaluar përmendëm vlerën e madhe të të menduarit dhe arsyetimit në Kur'anin e shenjtë dhe në hadithe. Sot do të vazhdojmë të diskutojmë mbi temën e arsyes dhe urtësisë. Ju ftojmë të na ndiqni në vazhdim. Në burimet islame ekzistojnë rrëfime dhe tregime të shumta në lidhje me arsyen dhe mençurinë. Numri i madh i këtyre tregimeve dëshmon se Islami është themeli i njohjes së Zotit, i lumturisë dhe i shpëtimit të njeriu përmes mençurisë së tij. Është interesante të theksohet se në librin e njohur Usule Kafi, që është një nga burimet më të besueshme të hadithit, pjesa e parë kushtohet arsyes dhe ignorancës. Një hadith i Aliut alayhis salam përmend këtë libër i cili thot: Gjibrili shkoi tek Ademi dhe tha: Unë jam i udhëzuar që t'ju bëj nga këto tre bekime, kështu që ju mund të zgjidhni një dhe ta lini pjesën tjetër. Ademi tha: Çfarë janë ato? Gjibrili u përgjigj: Arsyeja, përulësia dhe feja. Ademi tha: Unë do të zgjedh arsyen. Gjibrili tha: Për përulësin dhe fen. Ato po i braktisni dhe shkoni në drejtim të punës suaj. Na kanë thënë se duhet të jemi në krye të arsyes kudo. Gjibrili i tha: Tani që mbeti kështu, veproni sipas misionit tuaj, pastaj u ngjit në qiell. Ky është interpretimi më delikat që mund të thuhet për arsyen dhe urtësinë dhe lidhjen e tyre me mençurinë dhe fen. Sepse nëse arsyeja është ndarë nga feja, ajo lehtë zhduket ose tërhiqet nga devijimi. Por përulësia e cila parandalon njeriu nga kryerja e shëmtisë dhe mëkateve është gjithashtu frut i pemës së dijes, intelektit dhe mençurisë. Në fakt ky hadith tregon se Ademi kishte një pasqyrë të mrekullueshme, që kur ai kishte zgjidhur midis këtyre tre cilësive dhe privilegjeve, preferonte rendin më të lartë, domethënë intelektin, dhe në hije e mbajti fen dhe jetën e tij. E kundërta është gjithashtu e vërtetë. Kjo është ajo që dikton ligji, intelekti e pranon atë. Prandaj një nga themelet e sundimit të shenjtë e Islamit është arsyeja. Në një hadith nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet se ai që është i mençur dhe i arsyeshëm dhe që ka besim në Zotin, do të hyjë në xhenet. Pra qielli është i mençur. Në një hadith tjetër nga Imam Sadiku alayhis salam, thuhet: Mençuria është një shenjë e besimtarve, prandaj çdo gjë që profetët e thonë është si pas arsyes dhe logikës. Një grup njerëzish vlerësuan dhe lavdëruan profetin Muhammed sallallahu alaihi wa sallam. Ai Hazret tha: Si është mençuria e tij? Ata than: O i dërguari i Allahut, ne flasim për përpjekjen e tij në adhurim dhe në të gjithë llojet e veprave të mira. A pyesni atë për arsyen? Në një hadith tjetër, pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam ka thënë: Tragjedia e budallëkut është më e keqe se tragjedia e plaçkitësve dhe gabimeve të ligjeve. Në një hadith tjetër nga pejgamberi sallallahu alaihi wa sallam thuhet: Kur bëhet fjalë për lajmin e mirë dhe ndershmërinë e një njeriu, nuk mund të bindeni për këtë, por shihni korrektësinë dhe mençurinë dhe mendimin e tij. E merrni parasysh sasinë e të kuptuarit të tij, sepse shpërblimi është praktika e të gjithëve në sasinë e mençurisë së tij. Sipas pikpamjes së Islamit, arsyeja apo mençuria janë shkaku i begatisë njerëzore dhe rritja drejt përsosjes, dhe kjo e çon në avancim të qenieve njerëzore. Por ka pengesa në rrugën e arritjes së njeriu në pikpamjen e Zotit, që e largojnë atë nga rruga e drejtë, duke përfshirë epshin. Imam Aliu alayhis salam thotë: Nëse dikush dominon epshin e tij, atëherë ai do të zbuloj intelektin e tij. Frika gjithashtu parandalon mendimin e vërtet. Kur Imam Aliu alayhis salam thotë: Ata që nuk përdorin mençurinë dhe shkencën e vërtet, mençuria e tyre është sëmurë nga zemërimi dhe epshi. Neglizhimi është gjithashtu një pengesë tjetër për rritjen e arsyes apo intelektit. Sipas Imam Aliut alayhis salam, nëse dikë e mbulon ignoranca, zemra dhe mençuria do të vdesin. Magjia dhe vetkënaqësia gjithashtu prezantohen në hadithe si pengesë për racionalizëm, ku Imam Aliu alayhis salam e përshkruan këtë tipar të keq për njerëzin si një gjë që ka çrregullim të egër, ka dëmtuar lumturinë dhe trurin e tij dhe është privuar nga njohuritë dhe dituritë e vërteta. Së fundi duhet të theksohet se ashtu si një njeri i mençur në botë me mençurinë e tij mund të fitojë të gjithë llojet e virtyteve. Ringjallja, mençuria dhe njohuria e tij do të ndiqen në auditimin e tij. Ndërsa në lidhje me këtë, Imam Bakeri alayhiselam thotë: Allahu në ditën e Kiametit do t'i kushtojë vëmendje të madhe mençurisë dhe arsyes së robërve.
Të dashur miq, këtu përfundon emisioni i një sotëm. Ju rikujtojmë se ju mund të na shkruani në adresën Iran, Teheran, Radio Televizioni Republikës Islamike të Iranit, ndërtesa Burun Merzi, Radio Shqiptare, kutia postare 2923, Tiran, kodi postar elektronik, WEBHSTER@irib.com. Duke ju falenderuar për vëmendjen, ju ftojmë të na ndiqni nesër në të njëjtën orë.
Tehran në Khosum, Irani Islamakan Harapetutjana Hajeren Radio Jam në Klesum.